Το θέμα μας λοιπόν, όπως το ζητήσατε, είναι η δύναμη των λόγων, η δύναμη των λόγων μας. Και θα αρχίσουμε από την γένεση, από το πρώτο βιβλίο της Αγίας Γραφής, το πρώτο κεφάλαιο, το χωρίο 3, όπου φαίνεται από την αρχή η δημιουργική δύναμη του λόγου. Ξέρετε ότι αρχίζει, τότε είπε ο Θεός να γίνει φως και έγινε φως. Ο Θεός είπε και έγινε. Θα μου πείτε, αυτός ήταν ο λόγος του Θεού. Σωστά. Ήταν ο λόγος του Θεού. Θα δούμε τη συνέχεια. Και μετά ο Θεός συνεχίζει να λέει και ο λόγος του δημιουργεί. Στο 1-6 να γίνει στερέωμα. Και γίνεται στερέωμα ο ουρανός. Στη γένεση 1-9 να μαζευτούν τα νερά. Και γίνεται η θάλασσα και ξεχωρίζει από τη στεριά. Στο 1-11 να γίνει βλάστηση. Να φυτρώσει η γη και φυτρώνει η γη. Στο 1.14 να γίνει ο ήλιος, η σελήνη, τα άστρα και γίνονται. Στο 1.20 να γίνουν τα ψάρια μέσα στη θάλασσα, μέσα στα νερά. Στο 1.24 να γίνουν τα ερπετά και τα ζώα. Ο Θεός λέει και γίνεται, λέει και γίνεται. Επομένως ο λόγος του Θεού έχει μια δημιουργική δύναμη. Και ερχόμαστε στο 1.26 που μιλάει για τον άνθρωπο. Και λέει, μετά είπε ο Θεός, ας φτιάξουμε τον άνθρωπο σύμφωνα με τη δική μας την εικόνα και τη δική μας την ομοίωση. Επομένως, ο Θεός φτιάχνει τον άνθρωπο κατ' εικόνα του και καθ' ομοίωσή του. Με άλλα λόγια, του δίνει του ανθρώπου ο Θεός δικά του χαρακτηριστικά. Και μέσα στα χαρακτηριστικά που δίνει στον άνθρωπο είναι ακριβώς και το αντίστοιχο, ο λόγος του να είναι δημιουργικός λόγος. Ο λόγος του να έχει δύναμη να δημιουργεί πράγματα. Θα το δούμε αυτό στη συνέχεια, αλλά επειδή ο λόγος του Θεού είναι δημιουργικός και επειδή ο Θεός μας έπλασε κατ' εικόνα του και καθ' ομοίωσήν του, γι' αυτό και ο δικός μας λόγος έχει μέσα του δημιουργικότητα. Στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, στο 8ο κεφάλαιο, στα χωρία 5 έως 10, έχουμε έναν εκατόνταρχο στην Καπερναούμ, που πηγαίνει στον Χριστό και του λέει, «Κύριε, ο δούλος μου είναι παραλυτικός και βασανίζεται». Και λέει ο Χριστός, «Εγώ ελθόν θεραπεύσω αυτόν, θα έρθω εγώ και θα τον κάνω καλά». Και του λέει ο εκατόνταρχος, «Κύριε, δεν υπάρχει λόγος να έρθεις. Πες έναν λόγο και ο δούλος μου θα γίνει καλά». Γιατί λέει, «Και εγώ είμαι άνθρωπος που ξέρω από εξουσία. Είμαι κάτω από διαταγές άλλων και εγώ δίνω διαταγές σε άλλους. Λέω σε έναν στρατιώτη πήγαινε, πηγαίνει, του λέω έλα έρχεται. Επομένως αν πεις έναν λόγο, ο δούλος μου θα γίνει καλά». Και όντως ο Χριστός λέει έναν λόγο και ο δούλος του γίνεται καλά και ο Χριστός λέει πω, ούτε στον Ισραήλ δεν βρήκα τόση πίστη που βρήκα σε αυτόν τον εκατόνταρχο. Επομένως εκτός από τη δημιουργική δύναμη, ο λόγος έχει και θεραπευτική δύναμη και ακριβώς αυτό που συμβαίνει με τον εκατόνταρχο που λέει «Πες έναν λόγο από εκεί που είσαι και ο δούλος μου θα θεραπευτεί» θυμίζει αυτό που λέει στον Ψαλμό 107-106 στη μετάφραση των Εβδομήκοντα στο χωρίο 20 λέει «Τον λόγο του έστειλε και τους γιάτρεψε και τη ζωή τους γλίτωσε από τον τάφο». Απέστειλεν τον λόγον αυτού και ιάσατο αυτούς. Επομένως ο Θεός λέει «Έστειλε τον λόγο του και τους θεράπευσε». Λοιπόν, δημιουργική δύναμη στον λόγο, θεραπευτική δύναμη στον λόγο και θυμάστε ότι ο Χριστός μίλησε για λόγο που έχει εξουσία να γίνονται πράγματα με βάση αυτό που λες όταν αυτό συνδέεται με πίστη. Θυμάστε κάποια στιγμή ο Χριστός περνάει από μια σικιά που είχε ήταν γεμάτη φύλλα και για την περιοχή της Παλαιστίνης θα έπρεπε να έχει ήδη σίκα από την πρώτη σοδιά. Γιατί στην Παλαιστίνη οι σικές βγάζουν δύο φορές σίκα. Μία φορά νωρίς, τα πρώιμα, αυτά που εδώ πέφτουνε και τα μαζεύουνε μόνο για γλυκό, έτσι. Εκεί στην Παλαιστίνη, επειδή το κλίμα είναι καλύτερο, γίνονται και μετά βγάζει τα φύλλα. Λοιπόν, πήγε ο Χριστός στη σικιά, ήταν γεμάτη φύλλα, επομένως θα έπρεπε ήδη να έχει σίκα, δεν έχει καθόλου σίκα. Ο Χριστός της λέει να μην γίνει από σένα καρπός ποτέ ξανά. Και η σικιά ξεραίνεται, την άλλη μέρα την βλέπουν ξεραμένη. Απορούν οι μαθητές, λέει, «Κύριε, είπες έναν λόγο και έγινε». Ματθαίος 21-21, τους λέει ο Χριστός, «Αλήθεια σας λέω, εάν έχετε πίστη και δεν διστάσετε, μη διακριθείτε, ου μόνον το τη σικής ποιήσετε, δεν θα κάνετε μόνο αυτό με τη σικιά, αλλά καν το όρι τούτο ύπητε άρθητη και βλήθητη στην θάλασσαν, γεννήσετε. Αλλά αν πείτε σε ένα βουνό, σήκω και πήγαινε πέσε στη θάλασσα, θα γίνει. Το ίδιο διαβάζουμε στο κατά Μάρκον 11:23. Αμήν λέγω ημίν ότι όσαν είπε εν το όρι τούτο άρθητη και βλήθητη στην θάλασσα. Όποιος πει σε αυτό το βουνό, σήκω και πέσε στη θάλασσα. Και μη διακριθεί εν την καρδία αυτού. Και δεν έχει αμφιβολία μέσα του. Αλλά πιστεύει ότι όλα λι γίνεται, έστε αυτό. Εάν μέσα του δεν έχει καμία αμφιβολία και πιστεύει ότι αυτό που λέω τώρα γίνεται, θα γίνει αυτό που θα πει. Και στο κατά Λουκάν 17:6, είναι στην ίδια ενότητα όλα, είπε ο Κύριος, αν είχατε πίστη σαν κόκκος συνάπιος, θα λέγατε σε αυτήν εδώ την σικάμινο, την σικομουριά, εκριζώθητη και φυτεύθητη στη θάλασσα και υπήκουσε να ανημήν. Αν είχατε πίστη, λέει, σαν κόκκος συνάπιος, θα λέγατε σε αυτό το δέντρο, ξεριζώσω από εδώ και πήγαινε να φυτευτεί στη θάλασσα. Και θα πήγαινε. Πότε λειτουργεί έτσι ο λόγος? Όταν είναι δεμένος με πίστη. Πίστη σε τι? Καταλαβαίνετε, δεν λειτουργεί ό,τι θέλω και ό,τι μου αρέσει θα έχω πίστη και θα γίνεται. Δεν λειτουργεί έτσι, γιατί η πίστη πρέπει να βασίζεται κάπου. Η πίστη πρέπει να βασίζεται σε λόγο Κυρίου. Δηλαδή, όταν λες κάτι που είναι σύμφωνο με το λόγο του Θεού, όταν λες κάτι που οδηγείς από το Πνεύμα το Άγιο ότι αυτό είναι το θέλημα του Θεού, ξέρεις ότι αυτό που θα πεις θα γίνει. Και φυσικά καταλαβαίνετε ότι αυτό δεν είναι για να κάνουμε άσκοπες μετακινήσεις βουνών. Το ξέρετε το ανέκδοτο, έτσι. Με το παιδί που έγραψε λάθος στο διαγώνισμα τη γεωγραφία. Μπαίνει η μαμά το βράδυ, το παιδί στα γόνατα προσεύχεται. Μπράβο, λέει, το παιδί μου προσεύχεται. Χάρηκε η μαμά. Λέει, γιατί προσεύχεσαι, αγόρι μου? Λέει, ξέρεις, στο διαγώνισμα τη γεωγραφία έκανα λάθος και έγραψε ότι ο Όλυμπος είναι στην Πελοπόννησο. Και προσεύχομαι να πάει εκεί, για να μην έχω προβλήματα με το γραπτό μου. Δεν λειτουργεί έτσι το πράγμα. Λοιπόν, για να λειτουργήσει η πίστη χρειάζεται να ξέρεις ότι αυτό που θα πεις είναι σύμφωνο με τον Λόγο του Θεού. Για παράδειγμα, αυτό ισχύει 100% όταν έχει κανένας να κάνει με δυνάμεις του πονηρού, με πνεύματα πονηρά. Γιατί ο Λόγος του Θεού λέει, Ιάκωβος 4:7, υποταχθείτε στον Θεό, αντισταθείτε στον διάβολο και θα φύγει. Επομένως δεν υπάρχει περίπτωση να υποτάσσεσαι στον Θεό και να αντισταθείς στον διάβολο και να μην φύγει. Όταν πεις ένα πονηρό πνεύμα στο όνομα του Ιησού Χριστού να φύγεις, θα φύγει, δεν μπορεί να μείνει, και εκεί μπορείς να το πεις με απόλυτη πίστη, χωρίς να αμφιβάλλεις καθόλου, και γίνεται. Επομένως, ο λόγος έχει δημιουργική δύναμη, ο λόγος έχει θεραπευτική δύναμη και ο λόγος έχει εξουσία όταν λέγεται με πίστη. Ακόμα και σε περιπτώσεις κρίσης που είναι κατ' εξαίρεση, είναι εντυπωσιακό αυτό που διαβάζουμε στο κατά Λουκάν 9:54. Θυμάστε ότι ο Ιησούς Χριστός πηγαίνει στην Ιερουσαλήμ και περνάει μέσα από την περιοχή της Σαμάριας. Και εκεί σε ένα χωριό της Σαμάριας δεν τον δέχονται, γίνονται έξω φρενών οι μαθητές του, ο Ιάκωβος και ο Ιωάννης, και λέει, Κύριε, θέλεις είπομεν πυρ καταβήν από του ουρανού και αναλώσε αυτούς? Λέει, Κύριε, θες να πούμε να κατέβει φωτιά και να τους καταστρέψει? Όπως έκανε και ο Ηλίας, και κάνω μία αναφορά σε αυτό που διαβάζουμε στο δεύτερο βιβλίο των βασιλέων, στο 1:10 και στο 1:12, που όντως κατεβαίνει φωτιά από τον ουρανό και καίει τους ανθρώπους που είχαν πάει να συλλάβουν τον Ηλία με απέτηση του βασιλιά. Επομένως, προσέξτε, οι άνθρωποι ήξεραν μέσα τους ότι εάν πούμε τώρα, θα γίνει. Κύριε, να πούμε? Και ο Χριστός του λέει, δεν ξέρετε ποιανού πνεύματος είστε, εγώ δεν ήρθα να καταστρέψω, εγώ ήρθα να σώσω ανθρώπους. Και ακριβώς επειδή ο λόγος μας έχει τέτοια εξουσία, γι' αυτό και στις Παροιμίες 18:11 λέει, ζωή και θάνατος είναι στην εξουσία της γλώσσας. Στην εξουσία της γλώσσας μας λοιπόν υπάρχει ζωή και θάνατος. Με άλλα λόγια, μπορείς να πεις κάτι που να δώσει ζωή στον άλλον, να δώσει ενθάρρυνση, να δώσει στήριξη, να δώσει παρηγοριά, να τον βοηθήσει να πάει ένα βήμα παρακάτω. Και υπάρχει και θάνατος. Μπορεί να του πεις κάτι που θα τον θάψει, που θα τον πάει ένα βήμα πιο κάτω, που θα τον κάνει να αισθανθεί χειρότερα από ό,τι είναι. Έτσι. Είναι σε μια άσχημη κατάσταση, μπορεί να τον κάνεις χειρότερα. Είναι σε μια καλή κατάσταση και μπορεί να τον βγάλεις από αυτήν την καλή κατάσταση και να τον βάλεις σε άσχημη κατάσταση. Παροιμίες 15:4, η γλώσσα η ευγενικιά είναι δέντρο ζωής, ενώ η διεστραμμένη γλώσσα συντρίβει την ψυχή. Και γι' αυτό ο Ιησούς προειδοποίησε τους μαθητές του και τους ανθρώπους του τον άκουγαν και τους λέει, προσέξτε, για κάθε λόγο αργό που θα μιλήσουν, που θα πούν οι άνθρωποι, θα δώσουν λόγο την ημέρα της κρίσεως. Ματθαίος 12, 36 και 37. Και μετά λέει μία φράση, εκ γάρ των λόγων σου δικαιωθήσει και εκ των λόγων σου καταδικαστήσει. Από τα λόγια σου, λέει, θα δικαιωθείς και από τα λόγια σου θα καταδικαστείς. Και είναι περίεργο. Από τα λόγια που θα πω θα δικαιωθώ και από τα λόγια που θα πω θα καταδικαστώ. Γιατί? Το έχει πει δύο χωρία πριν, Ματθαίος 12:34, γιατί λέει εκ του περισσεύματος της καρδίας λαλεί το στόμα. Δηλαδή αυτό που βγάζεις από το στόμα σου είναι αυτό που έχεις μέσα στην καρδιά σου, είναι αυτό που σκέφτεσαι, είναι αυτό που νιώθεις, είναι αυτό που θέλεις. Επομένως ο Θεός βλέπει την καρδιά σου και σου λέει ότι αυτό που λες και που βγαίνει μέσα από την καρδιά σου θα δείξει εάν πραγματικά είσαι στο δρόμο του Θεού, είσαι στο θέλημα του Θεού, εάν είσαι απ' έξω. Γι' αυτό ακριβώς και είναι σημαντικό, επειδή ο λόγος μας έχει τέτοια δύναμη και τέτοια εξουσία, είναι πολύ σημαντικό να έχουμε τον έλεγχο του λόγου μας. Λέει στον Ιάκωβο 3:2, στην επιστολή του Ιακώβου, ή της λόγω ου πταίει, εάν κάποιος δεν φταίει στα λόγια του, δηλαδή είναι σωστός στα λόγια του και δεν φταίει σε κάτι, ούτως τέλειος ανήρ, δυνάμενος χαλιναγωγήσε και όλον το σώμα. Αυτός, λέει, είναι όριμος άνθρωπος, όριμος άντρας. Ξέρετε, στα αρχαία ελληνικά, στην Καινή Διαθήκη, όταν συναντάτε τη λέξη τέλειος, μην πηγαίνει στο μυαλό σας την τελειότητα, όπως την εννοούμε σήμερα. Η λέξη τέλειος χρησιμοποιείται πάρα πολύ συχνά στην Καινή Διαθήκη με βάση το πώς αναφέρονταν στις ηλικίες οι αρχαίοι. Για τους αρχαίους ήτανε το νήπιον, το μωρό που ακόμα δεν μπορεί να μιλήσει, μετά ήταν ο πες, το παιδί, μετά ήταν ο μοίραξ, ο έφηβος ή το μοιράκιον, μετά ήταν ο νεανίας, ο νέος, και μετά ήταν ο τέλειος ανήρ ή η τελεία γυνή, ο όριμος άνδρας ή η όριμη γυναίκα. Επομένως η λέξη τέλειος μέσα στην Καινή Διαθήκη πολλές φορές χρησιμοποιείται με αυτήν την έννοια, την έννοια της οριμότητας. Λέει, όποιος ελέγχει λοιπόν τα λόγια του είναι όριμος άνθρωπος και μπορεί να χαλιναγωγήσει ολόκληρο τον εαυτό του, ολόκληρο το σώμα του. Επομένως όταν έχουμε τον έλεγχο των λόγων μας μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα λόγια μας για να εξυψώσουμε όχι μονάχα τους ανθρώπους γύρω μας αλλά και ολόκληρο τον τόπο όπου ζούμε. Δέστε τι λέει στις Παροιμίες 11:11. Είναι εύκολο να το θυμάστε γιατί είναι δύο ενδεκάρια. Παροιμίες 11:11. Όταν την πόλη τους την ευλογούν οι ευθύς, αυτή δοξάζεται. Στην παλαιότερη μετάφραση έλεγε υψώνεται. Όταν οι ευθύς, όταν οι ευσεβείς άνθρωποι ευλογούν τον τόπο τους, αυτός υψώνεται, δοξάζεται, ενώ λέει γκρεμίζεται με τις κουβέντες των ασεβών. Επομένως, όσο ευλογούμε την πόλη μας, όσο ευλογούμε την εκκλησία μας, όσο ευλογούμε ένα σύνολο ανθρώπων, όσο λέμε καλά λόγια, λόγια ευλογίας και επικαλούμαστε την ευλογία του Θεού σε έναν τόπο, ο τόπος αυτός προκόβει. Ενώ όταν είμαστε όλο γκρίνια και παράπονα, καταβαραθρώνεται. Εντυπωσιακό δεν είναι? Μπορείς δηλαδή να επηρεάσεις ολόκληρη πόλη με τα λόγια σου. Ευλογώντας την πόλη σου η πόλη υψώνεται. Ευλογώντας τον τόπο σου, τη χώρα σου, η χώρα σου υψώνεται. Ενώ αντίστοιχα γκρινιάζοντας και μιλώντας αρνητικά καταστρέφεται. Και γι' αυτό μας προτρέπει ο λόγος του Θεού το μυαλό μας να είναι εστιασμένο στην ευλογία. Λέει στην 1 Πέτρου 3:9 να μην ανταποδίδεται κακό αντί κακού ή λιδωρία, κακολογία δηλαδή αντί λιδωρίας. Τουν αντίον δε ευλογούντες. Αντίθετα λέει να ευλογείτε ότι εις τούτο εκλήθητε ή να ευλογίαν κληρονομήσετε. Ο Θεός σας κάλεσε για να κληρονομήσετε ευλογία. Επομένως ζήστε ευλογώντας. Τι σημαίνει ευλογώ? Ευλογώ σημαίνει καταρχήν λέω καλά λόγια, εφ και λόγος. Λέω καλά λόγια για κάτι. Κατ' επέκταση σημαίνει επικαλούμε την βοήθεια του Θεού και την επέμβαση του Θεού για να γίνει καλό σε κάποιον. Αυτό είναι η ευλογία. Μπορείτε να το καταλάβετε καλύτερα όταν σκεφτείτε ότι το αντίθετο της ευλογίας είναι τι? Η κατάρα. Τι είναι η κατάρα? Η κατάρα είναι ένας αρνητικός λόγος που επικαλείται δαιμονικές δυνάμεις να κάνουν κακό σε έναν άνθρωπο. Η ευλογία λοιπόν είναι ένας θετικός λόγος που επικαλείται την εύνοια του Θεού για να κάνει καλό σε έναν άνθρωπο ή σε ένα σύνολο ανθρώπων ή σε έναν τόπο. Επομένως λέει ο Απόστολος Πέτρος, παιδιά, έχετε καλεστεί να κληρονομήσετε ευλογία. Λοιπόν, μια και σκοπεύετε να ζήσετε μέσα σε ευλογία και η κληρονομιά σας είναι ευλογία, αρχίστε από τώρα να ευλογείτε. Ίσον να λέτε καλά λόγια για τους γύρω σας, να προσπαθείτε να εστιάσετε στο καλό που υπάρχει στον άλλον. Γύρω μας βλέπουμε διάφορα στραβά, υπάρχουν τα στραβά. Αλλά σημασία έχει που εστιάζεις, που εστιάζω. Γιατί σε κάθε άνθρωπο γύρω σας και στο πιο στραβό ξύλο υπάρχει κάτι καλό. Σε κάποιον τομέα είναι καλός, είναι καλή. Εάν εστιάσετε στο καλό, θα μπορέσετε να πείτε αυτό το καλό που διαπιστώνετε και αυτό μπορεί να έχει και πάρα πολύ θετική επίδραση στη ζωή του. Σίγουρα έχει στη δική σας ζωή πολύ καλή επίδραση το γεγονός ότι ζείτε με ευλογία. Επομένως, επειδή ο λόγος μας έχει τόσο μεγάλη δύναμη, γι' αυτό ο λόγος του Θεού μας καλεί να χρησιμοποιούμε τα λόγια μας για το καλό των άλλων. Καταρχήν για την οικοδομή των άλλων, να τον χτίσεις τον άλλον, να μην τον γκρεμίσεις. Εφεσίους 4:29. Πας λόγος σαπρός εκ του στόματος ημών μη εκπορευέσθω, να μην βγαίνει από το στόμα σας τίποτε σάπιο, αλήτης αγαθός προς οικοδομήν της χρίας ή να δω χάριν της ακούουση. Αλλά να είναι λόγος ο οποίος θα οικοδομήσει ανάλογα με την ανάγκη. Δηλαδή τι ανάγκη υπάρχει στον άλλον? Έχει ανάγκη από παρηγοριά, έχει ανάγκη από ενθάρρυνση, έχει ανάγκη από προτροπή? Από τι έχει ανάγκη? Κοιτάς τι έχει ανάγκη ο άλλος και του λες αυτό που έχει ανάγκη, που θα τον βοηθήσει να πάει ένα βήμα παραπάνω. Και αυτό λέει και ο Ισαΐας στο 50ο κεφάλαιο στο χωρίο 4, λέει «Ο Θεός μου έδωσε γλώσσα πεπαιδευμένων». Μου έδωσε γλώσσα μαθητή, λέει η καινούργια μετάφραση, για να μπορούν τα λόγια μου τον κουρασμένο να τον εμψυχώσουν. Να μπορούν τα λόγια μου να έχουν καλή επίδραση στον άλλον. Κάθε πρωί ο Κύριος με κάνει να περιμένω άπλιστα σαν μαθητής τη διδαχή να ακούσω. Με άλλα λόγια λέει, προσεύχομαι Θεέ μου, δίδαξε με πώς θα πω έναν λόγο που θα είναι χρήσιμο σε κάποιον. Δίδαξε με πώς θα πω έναν λόγο που θα οικοδομήσει κάποιον, που θα ενθαρρύνει κάποιον, που θα προτρέψει κάποιον, που θα τον κάνει να πάει ένα βήμα παραπάνω από εκεί που είναι. Κάτι αντίστοιχο λέει και στην επιστολή προς Κολοσσέης 4:6, λέει ο λόγος σας να είναι πάντοτε γεμάτο με χάρη, γεμάτο με εύνοια, αλατιρτημένος, να είναι αλατισμένος ο λόγος, να είναι νόστιμος δηλαδή, να μην είναι άνοστος. Ιδένε πως δι' ημάς ενιεκάστο αποκρίνεστε, για να ξέρετε πως να απαντάτε στον κάθε έναν. Πολλές φορές, ξέρετε, καθώς μιλάμε νομίζουμε ότι ο άλλος καταλαβαίνει αυτά που λέμε. Μην θεωρείτε δεδομένο ότι ο άλλος κατάλαβε αυτά που λέτε. Πολλές φορές άλλα λες και άλλα καταλαβαίνει ο άλλος. Γιατί πολλές φορές οι άνθρωποι ακούνε με βάση το τι θέλουν να ακούσουν, όχι με βάση αυτά που λες. Γι' αυτό θα έχετε προσέξει πολλές φορές να έρχονται να σας πούν αυτό που είπες τότε και λες εσύ, εγώ δεν είπα τέτοιο πράγμα. Κάτι άλλο είπες, αυτός αυτό κατάλαβε. Γι' αυτό είναι σημαντικό να ακούμε, να παρακολουθούμε στην ομιλία μας τον άλλον, όταν μιλάτε με κάποιον να τον κοιτάτε στα μάτια και βλέποντας τα μάτια του άλλου καταλαβαίνετε εάν κατάλαβε, εάν παρακολουθεί ή αν περιμένει να τελειώσεις εσύ για να αρχίσει να μιλάει. Αν διαπιστώσεις ότι ο άλλος περιμένει να τελειώσεις για να αρχίσει να μιλάει, σταμάτα. Δεν έχει νόημα να συνεχίσεις, δεν ακούει τι λες. Δεν ακούει. Επομένως, αυτό που έχει ανάγκη εκείνη την ώρα είναι να μιλήσει. Ας τον να μιλήσει. Και μετά όσο μιλάει από μέσα σου να προσεύχεσαι και να λες Θεέ μου δώσε μου σοφία και σύνεση τώρα πώς να απαντήσω ώστε να πω έναν λόγο που θα οικοδομήσει. Που θα παρηγορήσει, που θα προτρέψει, που θα πιάσει τόπο, που θα τον κάνει να πάει ένα βήμα παρακάτω από εκεί που είναι. Τα λόγια του σοφού, Παροιμίες 18:4, είναι βαθιά νερά. πηγή σοφίας, χήμαρος που πλημμυράει. Επομένως ο Θεός δίνει σοφία, ενώ αντίστοιχα του φλίαρου τα λόγια πληγώνουν σαν το δίκοπο σπαθί και των σοφών τα λόγια θεραπεύουν. Έτσι. Το ανόητο τα λόγια λέει πληγώνουν, τα λόγια του σοφού θεραπεύουν. Επομένως είναι σημαντικό να σκεφτόμαστε, να μας νοιάζει το πώς θα αισθανθεί ο άλλος με τα λόγια μας. Προσέξτε, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα του λέμε την αλήθεια. Αλλά προσέξτε, μπορούμε να του πούμε την αλήθεια με αγάπη. Θυμάστε, στην Εφεσίου λέει αληθεύονται σε αγάπη. Και στη δεύτερη Ιωάννου και στην τρίτη Ιωάννου λέει τους οποίους αγαπώ εν αληθεία. Η αλήθεια με αγάπη λοιπόν είναι αυτή που επηρεάζει τους ανθρώπους. Σε μία συνάθρηση ήταν κάποιος υπεύθυνος και ήταν τόσο αγανακτισμένοι οι άνθρωποι της συνάθρησης που ζήτησαν να φύγει και έφυγε. Και ήρθε ένας καινούριος. Και άρχισε να μιλάει και όταν γνωρίστηκε με τους ανθρώπους λέει «Παιδιά, ο προηγούμενος που ήταν εδώ πέρα και διακονούσε και κήρυτε, τι συνέβη?» Λέει «Μας έλεγε ότι αν δεν μετανοήσουμε θα πάμε στην κόλαση». Μα λέει «Και εγώ το ίδιο δεν σας λέω». «Ναι», λέει, «αλλά αυτός το λέγει και το χαιρότανε». «Εσύ το λες και κλαις όταν το λες». «Αυτός το λέγει και το ευχαριστιότανε». Αυτή ήταν η διαφορά. Δηλαδή, όταν λες την αλήθεια, ακόμα και δύσκολη να είναι η αλήθεια και πικρή να είναι η αλήθεια, όταν τη λες με αγάπη και με πόνο ψυχής και όλος καταλαβαίνει ότι τον αγαπάς και τον νοιάζεσαι και αυτό που του λες που μπορεί να μην του αρέσει, του το λες επειδή τον αγαπάς και επειδή τον νοιάζεσαι, τότε το δέχεται. Ενώ όταν το λες απλώς για να πεις «Α, εγώ είπα την αλήθεια, το κρίμα στο λαιμό του, το αίμα στο κεφάλι του», τότε δεν πιάνει τόπο. Η γλώσσα λοιπόν, ο λόγος έχει δύναμη δημιουργική, έχει δύναμη θεραπευτική, έχει δύναμη εξουσίας, έχει δύναμη να οικοδομεί, έχει δύναμη να γκρεμίζει, έχει δύναμη να πείθει. Στις Παροιμίες 25-15 λέει «Με υπομονή πείθεται και ο άρχοντας και η γλώσσα η γλυκιά κόκαλα σπάζει». Έτσι, όταν επιμένεις με την πειθό, με τα επιχείρηματα, μπορείς να πείσεις τον άλλον και μπορείς να πείσεις και τον άρχοντα. Έτσι, ο λόγος έχει δύναμη να πείσει άτομα που βρίσκονται σε εξουσία να κάνουν κάτι. Είναι χαρακτηριστική η περίπτωση με τον Ιησού Χριστό που πήγε και τον συνάντησε η Χαναναία. Την θυμάστε τη Χαναναία, τη Συροφήνισσα. Λέει «Κύριε, σε παρακαλώ, η κόρη μου υποφέρει από δαιμόνιο, έλα να τη θεραπεύσεις». Και λέει ο Χριστός, της λέει «Εγώ ήρθα για τα πρόβατα του οίκου Ισραήλ». «Μα Κύριε», λέει, «δεν είναι σωστό να πάρω το ψωμί των παιδιών και να το δώσω στα σκυλιά». Και του λέει αυτή «Ναι Κύριε, αλλά και τα σκυλιά τρώνε από τα ψίχουλα που πέφτουν από το τραπέζι». Ξέρετε τι γινόταν στα αρχαία συμπόσια? Τι είχαν για χαρτοπετσέτες, ξέρετε? Είχαν και γένια τότε οι άντρες. Πώς σκούπιζαν τα γένια τους από το φαγητό? Με την ψύχα του ψωμιού. Σκουπίζονταν με την ψύχα του ψωμιού τα χέρια τους, το πρόσωπό τους, τα γένια τους. Τα κάναν μπάλα και τη ρίχναν στα σκυλιά. Πάντοτε γύρω από τα συμπόσια υπήρχαν σκυλιά. Οπότε η Χαναναία του λέει «Κοίταξε, και τα σκυλιά τρώνε από τα ψίχουλα και από την ψύχα που πέφτει από το τραπέζι των Κυρίων». Και τι της λέει ο Κύριος? «Δια τούτων των λόγων είπαγε». Γι' αυτό το λόγο που είπες πήγαινε, το δαιμόνιο βγήκε από την κόρη σου. Επειδή είπες αυτόν τον λόγο, με τα λόγια λέει πείθεται και ο άρχοντας πείθεται το άτομο που έχει εξουσία και εδώ πέρα ο Χριστός πίστηκε από αυτά τα λόγια να κάνει αυτό που αρχικά αρνήθηκε, με αποτέλεσμα να γίνει το αίτημα της γυναίκας αυτής. Και βέβαια όταν ερχόμαστε στον πνευματικό πόλεμο, ο Κύριος μας λέει ότι έχουμε τη νίκη με τα λόγια της μαρτυρίας μας. Όταν δίνουμε τη μαρτυρία μας για τον Ιησού Χριστό, για την πίστη μας, νικάμε τις δυνάμεις του εχθρού. Αυτό λέει στην Αποκάλυψη 12:11 «Και αυτοί ενίκησαν αυτόν», μιλάει για τον Σατανά προηγουμένως, «οι πιστοί», λέει, «τον νίκησαν δια το αίμα του αρνίου», γιατί ο Ιησούς Χριστός με το αίμα του επάνω στο Σταυρό, με τη νίκη του επάνω στο Σταυρό, απογύμνωσε τις αρχές και τις εξουσίες του Σατανά, Κολοσσαείς 2:14-15. «Τον νίκησαν δια το αίμα του αρνίου και δια των λόγων της μαρτυρίας αυτών». Τον νίκησαν με το αίμα του Ιησού Χριστού και με τα λόγια της μαρτυρίας τους. Και επειδή δεν αγάπησαν την ψυχή τους, τη ζωή τους, μέχρι θανάτου. Γι' αυτό ακριβώς ο Λόγος του Θεού μας καλεί να προσέχουμε τα λόγια μας, μας καλεί να έχουμε συνέπεια στα λόγια μας, γι' αυτό ο Χριστός είπε, Ματθαίος 5:37, το ναι σας να είναι ναι και το όχι, όχι, το επαναλαμβάνει και ο Ιάκωβος το 5:12. Αδελφοί μου, λέει, το ναι σας να είναι ναι και το όχι, όχι, για να μην πέσετε κάτω από κρίση. Και το πιο σημαντικό απ' όλα, τα λόγια μας μπορούν να κάνουν τον Θεό να χαίρεται, να είναι ευπρόσδεκτα στον Θεό. Και αυτή είναι η προσευχή στον Ψαλμό 19-18 στη μετάφραση των 70, χωρίων 15. Τα λόγια μου μακάρι να είναι ευπρόσδεκτα ενώπιον σου, όπως και οι σκέψεις της καρδιάς μου, Κύριε, καταφυγή και λυτρωτή μου. Αυτό είναι το πιο σημαντικό απ' όλα. Με τα λόγια μας ο Θεός να χαίρεται. Τα λόγια μας να είναι ευχάριστα, να είναι ευπρόσδεκτα μπροστά στον Θεό. Επομένως, ο λόγος μας έχει δημιουργική δύναμη, έχει θεραπευτική δύναμη, έχει δύναμη να οικοδομεί και έχει δύναμη και να γκρεμίζει. Έχει δύναμη να πείθει, έχει δύναμη να ενθαρρύνει, να προτρέπει, έχει δύναμη να κάνει τον άλλον να πάει ένα βήμα πιο μπροστά. Και γι' αυτό ακριβώς εμείς είμαστε υπεύθυνοι για το πώς θα διαχειριστούμε τα λόγια μας. Θα τα διαχειριστούμε για οικοδομή, θα τα διαχειριστούμε με χάρη, θα τα διαχειριστούμε με σοφία. Μπορούμε όμως, χρησιμοποιώντας τα λόγια μας, να είμαστε χρήσιμοι στους γύρω μας και μπορούμε με τα λόγια μας να νικάμε, να είμαστε νικητές. Να είμαστε νικητές πνευματικά και να είμαστε νικητές στη ζωή γενικότερα, στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν. Αν υπάρχουν απορίες, ερωτήσεις.
Σε ένα σημείο στην Αγία Γραφή λέει ο φόβος του ανθρώπου στην παγίδα. Αυτό, αν το συνδυάσεις με λόγια, αν λες δηλαδή αρνητικά λόγια, ότι κάποιοι άνθρωποι λένε θα τρελαθούν, θα πάθουν αυτό. Υπάρχει περίπτωση που ο διάβολος να ακούει αυτά και να με κάποιο τρόπο να τα χρησιμοποιήσει προς το κακό του ανθρώπου?
Κοίταξε, πριν...
ναι. Αν ο άνθρωπος σκέφτεται θετικά, θα πάω καλά στη ζωή, θα κάνω αυτό. Αυτό επηρεάζει τη ζωή του ανθρώπου?
Κοίταξε, αυτό που είπες είναι το Παροιμίες 29-25, ο φόβος του ανθρώπου στην παγίδα. Είναι έτσι, δηλαδή, πριν να το χρησιμοποιήσει ο διάβολος, ήδη ο εσωτερικός μας κόσμος το χρησιμοποιεί. Όταν λες συνέχεια φοβάμαι, 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 αρχίζει μέσα σου να μεγαλώνει ο φόβος προτού έρθει το πνεύμα το πονηρό. Και πριν έρθει, δηλαδή προδιαθέτεις τον εαυτό σου. Γι' αυτό ακριβώς ο λόγος έχει δύναμη. Όταν λέει ότι με τα λόγια μπορεί να υψωθεί μια πόλη, αν μια πόλη μπορεί να υψωθεί, ή με τα λόγια να καταστραφεί μια πόλη, πολύ περισσότερο εξυψώνεται ο εαυτός μας, εξυψώνονται οι άλλοι, ή καταβαραθρώνεται ο εαυτός μας και οι άλλοι με τα λόγια μας. Δηλαδή, αυτό που λέμε είναι αυτό που σκεφτόμαστε, και αυτό που σκεφτόμαστε όταν είναι αρνητικό δημιουργεί μέσα μας σοβαρά ψυχικά προβλήματα. Επομένως, ο αρνητικός λόγος πρώτα απ' όλα δημιουργεί σε μας σοβαρά ψυχικά προβλήματα και μετά ο εχθρός έρχεται πάνω σε αυτό τον αρνητισμό και μπορεί να χτίσει. Γιατί, θυμάστε ότι στην προς Εφεσίους 4:27 λέει «Μη δίδετε τόπο στον διάβολο». Από τη στιγμή που ο Λόγος του Θεού μας καλεί να ευλογούμε και ο λόγος μας είναι αρνητικός, δίνει τόπο στον διάβολο. Επομένως, εάν ο διάβολος βρει τόπο, γιατί να μην τον εκμεταλλευτεί? Η δουλειά του είναι. Είναι ανθρωποκτόνος, λέει, θέλει το κακό μας. Επομένως, ενώ δεν έχει καμία εξουσία πάνω στους πιστούς, γιατί στην Κολοσσαίς 1:13 λέει ο Χριστός μας τράβηξε ερήσατο, λέει, μας γλίτωσε εκ της εξουσίας του σκότους και μετέστησε στην βασιλεία του Υιού της αγάπης αυτού, μας έβγαλε από το σκοτάδι και μας έβαλε στο φως. Επομένως, από τη στιγμή μας έβγαλε από την εξουσία του σκότους, το σκοτάδι δεν έχει καμία εξουσία επάνω μας. Όταν εμείς δίνουμε τόπο στον εχθρό, παίρνει τον τόπο αυτό, βεβαίως. Όπως επίσης το να μιλούμε θετικά και να λέμε τις αλήθειες που λέει ο Λόγος του Θεού για μας, είναι κάτι που ανοίγει δρόμο ευλογίας στη ζωή μας, διότι και οι άγγελοι του Κυρίου που μας ακούν χαίρονται και ο Θεός χαίρεται. Γι' αυτό είπαμε στον Ψαλμό να είναι ευάρεστα, ευπρόσδεκτα τα λόγια του στόματός μου και η μελέτη της καρδίας μου ενώπιον σου, Κύριε, φρούριόν μου και λυτρωτά μου, κατά την παλιότερη μετάφραση. Δόξα τω Θεώ.